Isang magandang balita ng mga nakaraang araw ay ang pagkakatakas ng isang bihag ng Abu Sayyaf na miyembro ng ICRC o International Committee of the Red Cross, si Andreas Nutter, isang national ng Switzerland, ay nakabalik na ngayon sa kanyang bansa. At matapos ang tatlong buwang pagkakabihag, nang siya'y makatakas ay bakas pa rin sa kanyang mukha yung labis na kagalakan. Isang pinapakita nito ay talagang pag nalasap ang kalayaan, napakasarap, napakatamis ng kalayaan, lalo pat dinaanan mo yung hirap ng pagkakabihag. Kaya't hindi ka takataka na sa salita ng Diyos ay ginamit ang kalayaan bilang larawan ng isa sa pinakamataas na pagpapala ng Diyos. Walang iba kundi ang kaligtasan ng isang nailigtas ay itinuturing sa salita ng Diyos na pinalaya, sapagkat masarap na lasapin ang kaligtasan ng Diyos bilang pagpapalaya sa kasalanan. Kaya nga sa pinag-aaralan nating sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, makikita natin dito yung kanyang pagsasalungat sa dalawang paraan ng kaligtasan. Yung isang paraan na tinuring niyang pagkaalipin ay ang paraan ng batas. Ang paraan ng batas ay yung nag-iisip na siya ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa, sa pamamagitan ng kabutihan, sa pamamagitan ng mga tuntunin ng relihiyon. Kapag yan ang iyong nasa isip, iyan ang tinawag ni Pablo na paraan ng batas. At ang sabi niya sa kanyang mga maliliwanag ng pananalita, iyan ay pagkaalipin. Kagaya rin ng mga Hudyong guro na kanyang kinakalaban dito sa iglesia ng Galacia, ang kanilang pinagpipilitan ay kinakailangang sundin natin ang batas para tayo lubos na tanggapin ng Diyos. At may mga taong nakararami na ganyan ang kanilang paniniwala. Ang paniniwala nila para tanggapin sila ng Diyos ay kinakailangan magpakabuti, kinakailangan gumawa, kinakailangan na sila ay may mga sinusunod na mga tuntunin. At kung may kausap ako rito sa inyo o kayong mga nakikinig sa radyo na ang pag-aakala ninyo ay sa paraan ng gawa ang kaligtasan, yan ang tinawag ni Pablo na paraan ng batas. At ang sabi niya riyan, yan ay pagkaalipin. Ang tinawag niyang kalayaan ay yung paraan ng nag-iisang ebanghelyo. At ang ebanghelyo ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Doon sa kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay na muli, diyan nakabatay ang talagang kaligtasan, hindi sa gawa natin, kundi sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga dalawang magkasalungat yan na hindi pwedeng pagsabayin. Hindi ka pwedeng nag-iisip na ililigtas ng Diyos sa iyong gawa. At pagkatapos sasabihin mo na si Kristo ang aking tagapagligtas, kung ikaw ay pipili ng paraan ni Hesukristo, kinakailangan si Kristo lamang at sa pananampalataya lamang kay Hesukristo. Ngayon, dahil yan ang itinuturo ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay merong pagtutol na alam nating isa sa tinig ng mga namimilit ng batas. Ang kanilang magiging pagtutol ay kung walang dagdag kay Hesukristo, at pananampalataya lamang ang paraan ng kaligtasan, ano ang pinagkaiba ng isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya pagdating sa pamumuhay? Eh, may laman ang ganyang pagtutol. Isang logical objection. Paano nga naman ang isang nagsasabing siya ay sumasampalataya kay Hesukristo at tinanggihan niya ang paraan ng batas, paano ngayon may iba yung kanyang pamumuhay matapos niyang tanggihan ang paraan ng pagsunod sa batas? Ang maliwanag na sagot po ng Apostol Pablo riyan, ang pananampalataya kay Hesukristo ay nagkakaroon ng pagbubunga. Hindi ito isang pananampalataya lamang na pagkatapos ay period, tapos na. Kundi kung ikaw ay sumampalataya kay Hesukristo, magkakaroon ng pamumunga. At isa niyang inuna na pamumunga ay pamumunga ng pag-ibig. Kung ikaw ay nanampalataya kay Hesukristo, magkakaroon ka ng Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon, at mula sa pag-ibig mo sa Panginoon, magkakaroon ka ng pag-ibig sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Kaya nga, ang isang mananampalataya, hindi niya ibinasura ang batas. Sa katotohanan, siya ang nakasusunod sa batas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Hesukristo. At mula sa usapin ng pag-ibig, mas pinalawak ngayon ni Apostol Pablo. Ipinakita niya na ang pag-ibig ay isa lamang bahagi. Kung titingnan natin sa mas malaking at mas malawakang usapin, ang ipinakita niya ngayon na pinagsasalungat niya ay ang banal na espiritu na siyang nasa likuran ng ating pananampalataya at yung paraan ng batas. At yan nga ang nakita natin noong nakaraan, kung saan ang presensya ng espiritu sa mananampalataya ay magpaparana sa kanya ng tunggalian. hindi niya maiwasan na makaranas ng paglaban ng laman sa espiritu na nananahan sa kanya at magkakaroon ng patuloy na tunggalian sa buhay ng isang mananampalataya. At ang pagsasalungat ng espiritu at laman ay nasa ilalim ng mas mahalagang pagsasalungat ni Pablo dito sa espiritu at sa paraan ng batas. Huwag po nating alisin para maunawaan natin itong mga talatang binabasa natin. Ang mas lubos na pinagsasalungat ni Pablo dito ay ang gawi ng espiritu laban sa paraan ng batas. At nanyahan ko kayo muli buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ating ngayong babasahin ang pamilyar na mga talata ng Kabanatang 5, 19 hanggang 23. Galatians 5, verses 19 to 23. Ito ang sinasabi ni Pablo, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalip, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Marami-raming mga salita ang ginamit dito ni Pablo sa usapin ng kasalanan at gayon din sa usapin ng bunga ng Espiritu. Balang araw ay gusto kong maisa-isa ang mga kasalanan dito at isa-isa hindi yung mga sangkap ng bunga ng Espiritu, subalit hindi po natin gagawin yan ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay parang bird's eye view. Para tayo nasa helicopter, pag tinignan mo yung ibaba, kita mo yung sangasangang mga lansangan, pero hindi natin babagtasin yung bawat lansangan na yun. Balang araw gagawin natin yun. Pero ayokong malihis tayo doon sa tinutumbok talaga ni Apostol Pablo na paksa ng pagsasalungat ng Espiritu at yung paraan ng batas, paraan ng kautusan. Ito ang gusto kong tingnan natin sa halip na tingnan natin isa-isa itong mga sinabi niyang kasalanan at sinabi niyang mga sangkap ng bunga ng Espiritu, titingnan natin sa bird's eye view. Parang tinitingnan natin yung usapin ng nag-iisang ebanghelyo. At dito ay tinitingnan natin yung sinasabi ni Pablo na hamon, ano ang pamumuhay ng tumanggi sa paraan ng batas? At ito ngayon ang mensahe na gusto kong makita natin dito. Ang mensahe ay ito, ang totoong nakakasunod sa batas ng Diyos ay ang may bunga ng Espiritu at hindi pinamamahalaan ng mga gawa ng laman. Ganyan natin tingnan yung pagsasalungat dito. Sinasagot ni Pablo yung hamon na ano ang pamumuhay ng isang mananampalataya matapos niyang tanggihan ang paraan ng batas, paano siya makapamumuhay na sumusunod sa batas? At ang sagot ni Pablo riyan, ang sumusunod nga sa batas ay yung may bunga ng Espiritu at hindi siya pinamamahalaan ng mga gawa ng laman. Pwede nating lagyan dito ng dalawang columns. Sa unang hanay ay mga gawa ng laman at nilagay ni Pablo yung isa-isang sinabi niyang mga gawa ng laman at sa kabilang hanay ay ang bunga ng Espiritu. Kaya maliwanag yung pinagsasalungat niya riyan, isang pinagsasalungat niya, Espiritu na nananahan sa isang mananampalataya at yung tinawag niyang laman. At sa kabilang panig naman, yung tinawag niyang mga gawa ng laman, pansinin niyo yung plural, at pagkatapos ang bunga, singular, ng Espiritu. Yan ang kanyang pinagsasalungat. At ang sagot ni Pablo sa hamon, sino talagang nakakatupad sa batas, ay itong katotohanan na ito. Ang pinag-uusapan ay hindi yung panlabas na pagsunod, kundi sino yung may nananahang Espiritu, sapagkat yung may nananahang Espiritu, may bunga siya ng Espiritu at siya ang nakakasunod sa batas. Kaya dalawang katotohanan yung gusto kong tingnan natin sa mensaheng ito. Una, walang saysay ang paghawak sa batas kung umiiral din ang makasariling gawa. Walang saysay ang paghawak sa batas kung umiiral din ang makasariling gawa. At ikalawa, walang pagsuway ang tumanggi sa batas kung nahahayag naman ang maka-espiritong bunga. Kaya yun yung dalawang katotohanan na tingnan natin. Unang-una, walang saysay ang paghawak sa batas kung umiiral din ang makasariling gawa. Tandaan natin, ang kinakausap dito ni Pablo ay yung mga taga-Galacia na na-iimpluensyahan ng mga Hudyong guro. At anong sinasabi ng mga Hudyong guro? Hindi lubos ang inyong pagtanggap ng Diyos malibang kayo'y sumusunod at tumutupad sa paraan ng batas ni Moises. At ang sinasabi rito ni Pablo, kung pag-uusapan natin ay mga gawa, tingnan natin ang inyong mga gawa. Kayong mga nagdidiin sa paraan ng batas para kayo tanggapin ng Diyos, eto ngayon parang binubunyag ni Pablo na narito pa rin ang nangingibabaw ng mga pamumuhay sa inyo ay tinawag niyang mga gawa ng laman. Ipapaalala ko lamang sa inyo, mulit-muli kong sinabi ng mga nakaraan na yung salita ni Pablo ng laman ay hindi po yan tumutukoy sa katawan. Sa turo ng salita ng Diyos, walang masama sa katawan mismo. Yung mga gawaing pangkatawan, hindi masama. Kaya pag ginamit ni Pablo yung salitang laman, hindi yan tumutukoy sa katawan mismo, tumutukoy yan sa katumbas ng sarili na ayaw magpasakop kay Jesucristo. Kaya yung laman, tumutukoy yan sa kabuuan ng ating pagkatao na ayaw magpasakop kay Jesucristo. Kaya kung papansin ninyo yung listahan ni Pablo, may mga kasalanan dito na pangkatawan, pero hindi lahat ay mga pangkatawan. Ginamit niya ang salitang pagsamba sa Diyos, Diyosan, hindi lamang yan pangkatawan. Sinabi niya yung alitan, sinabi niya yung paninibugho. E yan ay mga kasalanan na hindi pangkatawan, kahit maliwanag na ang tinutukoy niya rito ay yung makasariling gawa. Yung ayaw magpasakop kay Jesucristo. At ang pinupunto niya rin ay kayong mga tumatanggap ng paraan ng batas, nag-aakala na kayo'y ililigtas sapagkat kayo'y masunurin sa batas, tingnan ninyo ang inyong pamumuhay. Umiiral pa rin ang makasariling gawa at pinapakita niyan walang saysay ang inyong pagtanggap sa batas na paraan ng kaligtasan. Ang pinapakita nito mga kapatid, mga kaibigan, ang pagtanggap sa paraan ng batas ay hindi pipigil sa pag-iral ng kasalanan kung wala kang ebanghelyo. Kahit pa marami kang tuntunin, kahit pa balutin mo yung sarili mo ng mga ganito gawin mo, bawal ito. At yan ang kalimitan na natural na iniisip ng mga tao para sila tanggapin ng Diyos. Maaring kumuha sila sa Biblia mismo ng mga batas o mag-imbento sila ng sarili nilang mga batas, pero ang akala nila ay tinatanggap sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsunod sa gayong mga tuntunin. At ang ibinubunyag dito ni Pablo, punuin mo man ang sarili mo ng mga gayong tuntunin, maging masunurin ka man sa mga panlabas na tuntunin, ang katotohanan ay umiiral sa isang wala kay Kristo ang makasariling mga gawa, ang mga makasariling mga kasalanan. Yan ang mangyayari sa nagpapasakop lamang sa batas. Ang iisipin niya sa kanyang katayuan sa harap ng Diyos ay kung ano yung kanyang panlabas na gawain. Pero kapag lampas na sa panlabas, ang umiiral pa rin sa kanyang kalooban ay ang makasariling gawain. Hindi pinipigil ng batas ang makasariling kasalanan. Ipinapakita po nito yung kaya ng batas at yung hindi kaya ng batas. Ang kaya ng batas magkondina. Ipapakita ng batas sa mga mali. Pero hindi kayang gawin ng batas ang magligtas sa kasalanan. At kung ikaw ay nagpipilit na sa mga ginagawa mo, doon ka ililigtas ng Diyos, mapapahamak ka. Kung iniisip mo na ang katayuan mo sa Diyos ay dahil sa iyong mga ginagawa, sa pinaparami mong mga panlabas na mga tuntunin, kasama ka sa kinukundina rito ni Pablo na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Akalain ng mga taong ganito na nagagawa na nila yung gusto ng Diyos sapagkat nagagawa nila yung panlabas ng mga tuntunin. Ngunit hindi ito ang tunay na magpapalapit sa iyo sa Diyos. Nakikita niya ang iyong kalooban. At kung sa iyong kalooban umiiral ang makasariling mga gawa, patunay lamang ito na sa kabila ng maraming mga tuntunin, hindi napigil ang pagiging makasalanan. May tutulad ito sa mga politiko sa ating lipunan na maaring nangungurakot sa kaba ng bayan, pero kabi-kabila yung mga ambag nila, lalo pat pagdating sa mga simbahan, malalaki mag-ambag ang mga iyan, Pero maaaring marami sa kanila ay nangungurakot sa kaban ng bayan, pero pinipilit nilang pagtakpan sa mga panlabas na mga kawang gawa. At may mga ganyang tao na nag-iisip na sa mga tuntunin nilang sinusunod, natatakpan ang kanilang kasalanan. At ang sinasabi rito ni Pablo ay hindi. Ano man gawin mo sa batas, ano man ang pagsunod mo sa mga alituntunin ng batas, hindi natatakpan ang kasalanan sa iyong buhay. Wala ka pa rin sagot sa paano ka tatanggapin ng Diyos, ikaw na makasalanan. Ang kailangan mong panagot sa iyong kasalanan ay hindi magparami ng batas. Ang kailangan mong panagot sa iyong kasalanan ay paano ka makaliligtas sa parusa ng batas gayong ikaw ay nagkasala. Ang kailangan mo ay lumapit kay Hesukristo bilang isang makasalanan, hindi bilang isang nagpaparami ng gawa. Hindi panibagong relihiyon si Hesukristo. Huwag mong itulad ang paglapit kay Kristo sa pagtirik ng kandila o sa paglalagay ng bulaklak sa mga altar. Hindi ganyan ang Panginoong Hesukristo. Kung lalapit ka kay Hesukristo, ito ay sa paraan ng kanyang ginawa sa krus. Ang paglapit sa kanya ay kinakailangang mag-amin ka, umamin ka sa iyong sariling, wala akong magagawa. Tanging si Kristo lamang at yan ang paanyaya ng Ebanghelyo. Lumapit ka kay Hesukristo. Dumating ka sa punto na aminin mong wala kang magagawa sa iyong sarili, walang tuntunin ng batas ang magpapatawad sa iyong kasalanan. Ang kailangan mo ay ang gumawa na sa pamamagitan niya, sinunod niya ng buong buo ang batas ng walang kasalanan, gayunman tinanggap niya ang parusa ng batas bilang kahalili. At walang iba yan kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang paglapit sa kanya ay paglapit sa isang tagapagligtas, paglapit sa isang Panginoon, hindi paglapit sa altar o paglapit sa pare o pastor. Ito ay paglapit sa isang kailangan mo na tagapagligtas. Kaya't huwag tayong magkaroon ng ilusyon na ang kasalanan natin ay matatakpan natin ang pagsunod sa mga tuntunin. Ang pandaig sa kasalanan ay ang pagliligtas at ang pagkapanginoon ni Hesukristo. Kailan mo nasasabing nadaig mo ang iyong kasalanan? Dito marami ang nagkakamali. Iniisip nilang nadaig na nila ang kanilang kasalanan kapag natigil na. Dapat nating itigil ang ating mga kasalanan, subalit huwag mong isipin na ang pagdaig sa kasalanan ay kapag naitigil mo na. Ang pagdaig sa kasalanan ay kapatawaran. Yan ang unang-unang kailangan ng makasalanan, mapatawad siya. At yan ang itanong mo sa iyong sarili, ikaw ba'y napatawad na sa iyong mga kasalanan? Hindi ko tinatanong kung nawala na sa iyo ang mga kasalanan sapagkat hindi yan mangyayari sa buhay na ito. Ang tanong ay, pinatawad ka na ba? Hindi sa gawi ng relihiyon, hindi sa gawi ng kumpisan, kundi sa gawi ni Hesukristo. Yan ang pandaig sa kasalanan. At kapag ang isang tao'y lumapit kay Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon, at siya'y pinatawad sa kanyang kasalanan, ano ang mangyayari? Sapagkat nagkaroon siya ng Panginoon, lumalaban siya ngayon sa kanyang kasalanan. Dinaig niya sa pamamagitan ng kapatawaran, pero hindi doon natigil. Lumalaban siya ngayon sapagkat nagkaroon siya ng naghahari sa kanyang buhay na lagpas sa kanyang sarili, lagpas sa kanyang laman. Kaya nga ang babala dito ni Pablo, yun daw gumagawa ng mga gayong bagay, ang sabi niya, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang usapin sa paglaban ng kasalanan ay kung meron kang paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Kung meron kang Panginoon. At yan ang ipanghamon mo sa iyong sarili. Ang problema kung bakit umiiral ang makasariling mga gawa ay kung hindi mo pinaiiral ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi kung marami kang batas, kundi kung pinapairal mo ang Panginoon. Saan ba talamak sa isang lipunan ang paglabag sa batas? Hindi ba kung saan walang presensya ng pamahalaan? Sa ilang mga lugar dyan sa Mindanao, nandyan yung mga Abu Sayyaf, andyan ang mga MILF, kung saan walang presensya ng pamahalaan. O sa mundo, bakit merong Somalia na kung saan katakot-takot ng mga pirata? Walang pamahalaan sa Somalia. It's an ungovernable place. Kaya pag walang presensya ng pamahalaan,
madali ang paglabag sa batas. E dito sa isang mananampalataya, narito ang kanyang paglaban sa kasalanan. Meron siyang Panginoon. Hindi dahil sa binalot niya ang sarili niya ng mga tuntunin, kundi dahil nagkaroon siya ng Panginoon. Kaya't isang usapin na hamon dito ay, nilalabanan mo ba talaga ang mga kasalanan ng dahil sa Panginoon? Kung titingnan natin yung mga kasalanan na nilista ni Pablo dito, siguro may mga kasalanan dito na agad nating hihindian, agad nating tatakbuhan, pagsamba sa Diyos, Diyosan, pagpatay. Tatanggihan agad natin ang mga yan, pero yung mga kasalanan na madali nating pag-aangin, yan ang hamon kung nilalabanan mo ang kasalanan mo nang dahil sa Panginoon. Isipin mo yung ginamit rito na silakpo ng galit. Fits of rage, sabi sa NIV. Or outbursts of wrath sa New King James. Ayan ang isang madali nating pag-aangin. Alam ko yan, madaling pag-aangin, madaling ipangatwiran. Kapag ikaw ay sinakmal ng galit o mainit ang ulo. At kapag hinayaan mo lang yan, ipinapakitang hindi mo nilalabanan ng dahil sa Panginoon. Madaling pag-aangin. O yung ginamit ritong isang binanggit ni Pablo na paninibugho. Yung paninibugho ay kapag masama ang loob mo dahil sa galing o kalamangan ng iba, madalas yan sa opisina, hindi ba? Madalas yan sa mga negosyo o workplace. At kapag hinayaan mo lang yan, ipinapakita na hindi mo nilalabanan ng dahil sa Panginoon sapagkat isang bagay itong madaling pag-aangin. Kaya pag-usapan, usisain mo sa iyong sarili, ano yung madaling pag-aangin sa iyong buhay? At isipin mo, nilalabanan ko ba ng dahil sa Panginoon? Hindi lang natin pinapagaang, madalas sinisisi pa natin sa iba. Ilang ulit mo nang sinabi, ginalit mo na naman ako. O yung galit na kasalanan, isinisi natin sa iba. O iniinggit mo naman ako. Ito mga ganitong pananalita ay nagpapakita na hindi natin nilalabanan ng dahil sa Panginoon ang kasalanan na huwag mong pag-aangin, sa halip labanan mo ng dahil sa Panginoon. Huwag ng dahil sa batas, kundi ng dahil sa Panginoon. At walang saysay ang isang may paraan ng batas, ngunit pinapairal naman ang kanyang makasariling gawa. Sa kabilang panig, ang ikalawang punto natin, walang pagsuway ang tumanggi sa batas kung nahahayag naman ang makaispiritong bunga. Yung sinasabi kong tumanggi sa batas ay yung tumanggi sa paraan ng batas bilang kaligtasan. Yan ka ang hinahamon ng mga Hudyong guro dito sa Galacia. Sinasabi nila, kapag tinanggihan mo ang batas ni Moises, paano ka na mamumuhay ng banal? E ang panagot ni Pablo riyan, yun ngang tumanggi sa paraan ng batas at ang tinanggap ay ang ebanghelyo ni Kristo, pananahanan sila ng Espiritu at sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu, sila ang mas nakakasunod sa batas. Kaya't hindi sila ang sumusuway. At kung papansinin ninyo yung mga binanggit ritong mga sangkap ng bunga ng Espiritu, ang mapapansin nyo sila ay mga panloob. At isang bagay itong magagamit nating pangunawa sa tunay na pagsunod. Ang bawat sangkap ng makaispiritong bunga ay pangkaloobang pagtupad sa batas ng Diyos. Ngayon, dahil maraming binanggit si Pablo dito ng mga panloob ng mga katangian, madalas ay hindi natin napapansin na ang lahat ng ito inilagay niya sa isang singular, the fruit of the Spirit. Hindi niya sinabing the fruits. Hindi ito mga bunga na parang hiwa-hiwalay, kundi ito isang big kiss sa ilalim ng bunga ng Espiritu. Panloob, katulad din ito sa batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos may iba't ibang kautusan, subalit isang batas lamang. At hindi ba sinabi ni Santiago, ang makasuway sa isa ay nakasuway sa lahat, sapagkat yan ay isang big kiss. Ngayon, ang pagsunod sa batas ay isang big kiss rin ng bunga. Ang bunga ng Espiritu ay binanggit ni Pablo siyam na sangkap at ang lahat ng yan, mga panloob. Ipinapakita po rito na ang tunay na pagsunod ay yung panloob. Kaya nga ang idinagdag ni Pablo sa kahulihan, ang sabi niya, laban sa mga ito ay walang batas. Ang ibig niyang sabihin, walang nasusuway na batas sa pamagitan ng mga panloob na sangkap ng bunga ng Espiritu. Hindi magkukundina ang batas ng mula sa iyong kalooban. Isang bagay ang pinapakita po nito ay huwag tayo nakatutok doon sa bawal. Yan ang mentalidad ng marami. Gusto lang nilang malaman ano yung bawal at hindi nila gagawin. At inaakala nilang okay na yun, nakalulugod na sa Diyos kapag hindi nila gawin ang bawal. Eh mali pong mentalidad yan. Eh dito sa lugar natin, pinapairal na yung helmet na talagang magsuot ang mga nagmumotor. Eh, maganda namang batas yan. Makikita natin, nagpapagandahan pa ng helmet ang mga motorcycle riders. Pero naalala ko, noong mga ilang taon na, mga 10 taon na mahigit siguro, noong ako'y pumunta ng Cebu City bago pa lamang pinapatupad yung helmet law, ang makikita mo doon na mga nagpapaandar ng motor ay may kasirola, kaldero sa kanilang ulo. Ang pinapakita lang nun, basta wag lang nilang magawa yung bawal. May pakita lang nila, hindi nila iniisip yung safety. Ang iniisip lang nila ay malagyan yung ulo ng matigas, ng bakal. Ay matatawa ka sa mga ginagawa ng mga taong yun, pero hindi na iba yung kaisipan ng mga taong akala nila, basta hindi nila ginawa yung bawal, yun ang ikalulugod ng Diyos. Nagkakamali ka. Ang tunay na pagsunod ay hindi mangyayari malibang munang ikaw ay maging mananampalataya kay Kristo. Sapagkat sa pananampalataya kay Jesucristo, ang unang bunga ay ang Espiritu. At mula sa Espiritu, doon ang bunga ng pagsunod. Ang ipinapakita nito, ang isang mahalagang prinsipyo ng pagsunod, nagbubukal ito mula sa Espiritu sa kalooban. Kaya kung may problema ka sa pagsunod, ang unang usisain mo ay anong iyong panloob. Huwag mong tingnan ng panlabas. Huwag mong tingnan ng bawal. Ang unang mong usisain kung tayo lalago bilang mananampalataya kay Kristo ay usisain mo yung panloob sapagkat bawat isang binanggit dito ni Pablo ay mga panloob. Anong mga binanggit niya? Pag-ibig. Napag-aralan na natin yan. Yan ay panloob. Binanggit niya ang kagalakan. Ano ba ang kagalakan? Ang kagalakan ay panloob na pagtanggap na ikaw ay pinabura ng Diyos. Yung kagalakan, hindi yan saya. Ang isang Kristiyano, sa gitna man ng kanyang kapighatian, maaari siyang may galak sapagkat ang galak ay panloob na kamalayan ng pabor ng Diyos. Yan ang panlaban sa angal. Yung sinabi ritong kaamuan, ito yung panloob na nagpapakababang loob mag-isip ng mabuti kahit pa may gumawa ng masama. Panloob din yan. Kaya't huwag tayong padaig doon sa paninisi ng panlabas na kalagayan. Minsan nasasabi natin, siguro kung mayaman lang ako, hindi ako madadaig ng ligalig. I would not worry too much if I had money. Ayan ang kaisipang kung yung panlabas ko'y maayos lang, hindi ako dadaigin ng kasalanan, hindi ako susuway sa batas ng Diyos. O yung iba naman, iniisip nila yung kanilang kapaligiran. Kung yung mga kasama ko lang ay tahimik, hindi ako mapapaaway. At sinisi na naman yung nakapaligid. Ang iba'y naghahanap ng formula, paano kaya yung tamang hakbang para maganda yung aking relasyon. Lahat ng kaisipan na yan ay panlabas. At ang bunga ng Espiritu ay tinuturo tayo sa panloob. Yan ang ipanghamon mo sa iyong sarili. Nung nakaraang taon, 2008, ay 100th taon ng unang car model na pangmadla. Hindi ba yan yung Ford Model T? At kaya ito yung unang-unang naging pangmadla, mass-produced. Eh sapagkat ito yung gumamit ng internal combustion. Bago yung internal combustion, steam engine, o kaya yung mga panlabas na, kung mapapansin nyo yung mga lumang films na pagkatapos ng ilang metro ng pagtakbo, bibigyan ng parang panibagong lakas itong kotse bago makatakbo na naman ng ilang metro. Eh, sa panahong sanay tayo sa tuloy-tuloy, maiinis ka siguro noon. Pero nung ma-invento na itong internal combustion, ibig sabihin sa loob na mismo, yung pwersa, dun sa engine na mismo, yung pwersa ng sasakyan, ay nagtuloy-tuloy na. Yan ang kailangan natin, mga kaibigan, mga kapatid. The internal combustion of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is that which is from inside. Ang bunga ng Espiritu ay yung panloob. At yan ang ipanghamon mo sa iyong sarili. Maaring sinisisi mo yung labas. Maaring sinisisi mo yung kapaligid. Maaring sinisisi mo yung mga tao. Ang tunay na pagsunod sa batas ng Diyos ay sa panloob. Ano man ang kapaligiran. Nabasa ko itong si Oliver Cromwell, namuno nung English Civil War nung 17th siglo sa England. Siya yung namuno sa army ng parliament laban sa monarchy. Ang nasabi sa kanyang mga kawal, ang sinabi, walang mas banal na kawal sa buong mundo. Gera ito. Panahon ng labanan, patayan. Pero kapag yung mga kawal daw na yun ay nagsama-sama, walang murahan, walang mga masasamang pananalita, at hinangaan yung kanilang kabanalan, patunay na wala sa paligid, wala sa panlabas. Kung tunay na may panloob na udyok ng Espiritu, magkakaroon ng bunga ng Espiritu. Kaya yan ang naging sagot ni Pablo. Sino ang talagang sumusunod sa batas? Hindi yung tumanggap ng paraan ng batas. Ang sumusunod sa batas ay yaong tumanggi sa paraan ng batas at nagpasakop kay Jesucristo, at mula sa kanyang pagpapasakop ay pinanahanan siya ng banal na Espiritu, at mula sa Espiritu ay may bunga ng Espiritu. Ang hamon ko sa iyo ngayon ay, kung ikaw ay mananampalataya, aling sangkap ng bunga ng Espiritu ang dapat mong pakinggan, ang udyok sa kalooban. Anong kasalanan ang dapat na iyong nilalabanan ng dahil sa Panginoon? Ngunit kung wala ka pa kay Jesucristo, ano man ang pilit mo na maging masunurin, ano man ang pilit mo na magkaroon ng tuntunin, ang hinaharap mo ay ang sinabi ni Pablo dito, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Kailangan mo ay si Jesucristo. Lumapit ka sa Kanya, at mula sa paglapit sa Kanya, magkaroon ka ng Panginoon na panlaban sa kasalanan, at sa bunga ng Espiritu, pagsunod sa kautusan ng Diyos. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa iyong salita na maliwanag ang paghihimay ni Pablo dito sa usapin ng batas, na yaong mga humahawak sa paraan ng batas para sa kanilang kaligtasan ay sila pa ang talagang nakasusuway dito, sapagkat inaakala nilang ito'y panlabas lamang, ito'y seremonya o tuntunin, ngunit umiiral pa rin ang makasariling gawa. Hamunin nawa namin ito, Panginoon, sapagkat ang tunay na paglaban sa aming kasalanan ay hindi maaring daanin sa pagbalot sa aming sarili ng mga tuntunin at mga batas. Ang paglaban sa kasalanan ay ang magkapanginoon. Ang unay mapatawad kami sa pamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. At ito nawa ang hanapin ng mga narito sa pagsagot sa kanilang kasalanan ay hindi ang paraan ng batas, kundi ang kinawanan ni Jesucristo upang sila'y mapatawad. At mula sa kapatawaran, naroon ang paglaban sa kasalanan ng dahil sa Panginoon. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na maunawaan dito na ang tunay na nakasusunod sa batas ay yung may udyok ng Espiritu upang mamunga, at ang bunga ng Espiritu ay panloob. At ito ang tunay na pagsunod sa batas, panloob na bunga ng Espiritu. Kaya tulungan mo rin kami mag-usisa sa aming sarili kung naroon sa amin pinaiiral ang panloob na udyok ng Espiritu. Hindi namin maaring daanin sa paninisi ng aming panlabas na paligid. Ang kinakailangan, Panginoon, ay umiral sa amin ang bunga ng Espiritu. At itong panalangin namin na mangyari, hamunin nawa namin ang aming sarili sa paglago sa bunga ng Espiritu. At hamunin mo rin ang mga naritong patuloy pa rin kumakapit sa paraan ng kanilang kabutihan. At maunawaan nila na walang saysay ito. Ang kailangan nila ay tagapagligtas at Panginoon kay Yesu Kristo. At kami na mayroon ng tagapagligtas at Panginoon kay Yesu Kristo, tulungan mo na mamunga sa Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo, itong aming panalangin. Amen.